SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké? Že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? Tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit, nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta k osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdělce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás lidé padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se, prosím, konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%. Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě.
Все духовний мой, как запущен ты, из осорных трав не растут цветы. Спит душа моя крепким сном давно, не родит она о пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей изгибли лилии, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения. Нет прекрасных роз к Богу рвения, их сгубил мороз нерадения. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Глаз мольбы моей посмотри застыл, и усталый дух в нищете уныл. Охладела ты в духе ленности, потеряла ты драгоценности. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Vladimír Megre, Kdo vlastně jsme? Ti, kteří dokáží pochopit své předurčení a podstatu nekonečnosti a začnou žít šťastně, věčně se převtělujíce, neboť svými myšlenkami sami vyprodukují svou šťastnou nekonečnost. Anastázia. Tato kniha ze série Zvonící cedry Ruska v nás utvrzuje radostné předtuchy. Poznejte chuť vesmíru. Dlouhou dobu jsem nemohl souhlasit s tím, že Anastázia s naprostým klidem nechává kojence samotného. Buď ho jednoduše položí na trávu pod nějakým keříkem, nebo vedle odpočívající medvědice či vlčice. Již jsem se přesvědčil, že mu neublíží žádné zvíře. Naopak, budou jej bránit do posledního dechu. Jenomže před kým? Jestli zvířata v okolí jsou jako chůvy, tak před kým bránit? Ale stejně je to neobvyklé, když kojence nechávají samotného a pokusil jsem se přesvědčit Anastázi, aby to nedělala. Říkal jsem, jestli zvířata neubližují dítěti, tak to neznamená, že by se mu nemohlo přihodit jiné neštěstí. A ona odpovídala, neumím si představit, Vladimíre, jaká neštěstí máš na mysli. Mnohá, která se stávají bezmocným dětem. Například vyplazí se na pahorek a potom se z něj skutálí, vykloubí si nožičku nebo ručku. Ta výška, kterou dítě zvládne samo, mu nespůsobí žádnou škodu. No a co, když sní něco škodlivého? Vždyť je nerozumné, všechno si dá do pusy, tak se může snadno otrávit, kdo mu potom bude vyplachovat žaludek. Žádní doktoři poblíž nejsou a ty nemáš ani klistýr, aby z dítěti v případě potřeby propláchla střeva. Na což se Anastázie pouze usmála. Nač je zapotřebí klistýr, Vladimíre, střeva lze propáchnout jiným způsobem a mnohem efektivnějším než klistýr. Jak? Chceš to zkusit? To by to zrovna neuškodilo, hned ti přinesu několik bylinek. Počkej, nemusíš, pochopil jsem. Chceš mi dát to, co způsobí žaludeční obtíže. Žaludeční obtíže máš již dávno a bylinka vyžene z tvého žaludku všechno nepotřebné. Jasně, kdyby něco, tak dáš dítěti bylinky a ono dostane průjem. Ale proč je třeba dohnat situaci k podobnému mučení dítěte? Vždyť k tomu ani nedojde. Náš syn nic nepotřebného jíst nebude. Děti, obzvlášť kojenci, zvyklí na mateřské mléko, nikdy nesní nic jiného ve velkém množství. Náš syn může pouze lehce ochutnat nějaký plod nebo bylinku. Jestli se ukáže, že je škodlivá, hořká, že ji nepotřebuje, tak ji také sám vyplivne. Jestli ji trochu sní a ona začne škodit jeho žaludku, tak to vyzvrací, za to si ji zapamatuje a na příště jíst nebude. Pozná celou zem ne podle něčího vyprávění, ale podle chuti. Ať náš syn ochutná vesmír. Celkově má nejspíš pravdu. Doteď se dítěti ani jednou nestalo nic špatného. A ještě jsem si všiml jedné věci. Zvířata v okolí Anastázii na palouku sama cvičí své potomstvo k vzájemnému soužití s člověkem. Dříve jsem si myslel, že to dělá sama Anastázia, ale potom jsem se přesvědčil, že s tímto svůj čas nestrácí. Jednou jsem byl svědkem následující situace. Sedíme na kraji paloučku, na sluníčku, Anastázie teprve nakojila syna a ten blaženě ležel v jejím náručí. Nejdřív si trochu zdřímal nebo na chvíli usnul, potom se svou malinkou ručičkou začal dotýkat Anastáziiných vlasů a usmívat se. Anastázia se dívala na syna a také se usmívala, něžně mu šeptala různá slova. Uviděl jsem, jak na louku vyšla vlčce se svými mláďaty, se čtyřmi úplně malinkými vlčaty. Vlčice šla k nám, ale ve vzdálenosti 10 metrů se zastavila. Vlčata, již za ní cupitala, se hned začala ukládat k jejímu břichu. Anastázia uviděla vlčici ležící z vlčaty, zvedla se z trávy se synem v náručí, přiblížila se k ní, přisedla si asi 2 metry od vlčice a s úsměvem si začala prohlížet mláďata. Přitom laskavě říkala: O, jaké krasavce porodila naše šikulka, z jednoho určitě bude vůdce a tato holčička, celá máma, přinese jí radost, důstojně prodlouží rod. Vlčice jakoby klímala buď dřímotou nebo laskavým Anastázijným hlasem blaženě přimhouřila oči. Vlčata nechala břicho vlčice a začala se dívat na Anastázii a jedno z nich, jež se zatím pohybovalo nepříliš jistě, namířilo směrem k Anastázii. Vlčice, která jakoby dřímala, najednou vyskočila, chytla vlče do zubů a odhodila ho k ostatním. Totéž se stalo i s druhým mládětem a také s třetím i se čtvrtým, jež se pokusilo přiblížit k Anastázii. Nerozumná vlčata pokračovala ve svých pokusech, ale vlčice je nepouštěla, až dokud nepřestala se svými pochody. Dvě vlčata začala mezi sebou bojovat, zbytek čiše usedl a díval se na nás. Dítě v Anastázíně náručí také uvidělo vlčici z vlčaty, zadívalo se na ně, potom začalo netrpělivě škubat nožkama a proneslo nějaký přivolávající zvuk. Anastázia natáhla ruku směrem k vlčici a vlčatům. Dvě vlčata nejistě namířila směrem k natažené lidské ruce, ale tentokrát je vlčice nezastavila, naopak postrčila dvě hrající se vlčata k natažené ruce a ta se v brzku octla vedle Anastázie. Jedno začalo jemně kousat palec její natažené ruky, druhé se opřelo o ruku tlapkami, další dvě se připlazila k noze. Syn se zavrtěl v Anastázině náručí, zjevně se snažil dostat k vlčatům. Anastázia ho pustila na trávu a on hned zapomněl na všechno kolem a začal si s nimi hrát. Anastázia se přiblížila k vlčici, pocuchala ji na zátylku a vrátila se ke mně. Pochopil jsem, že vlčice, naučená sama nikdy Anastázii neobtěžovat, se k ní přibližuje pouze na určité gesto, teď právě tomu učila své potomstvo. Vlčici zřejmě stejně tak učila matka a matku, její matka. A tak si zvířata z generace na generaci předávala pravidla chování k člověku. A musím říci, uctivého chování, taktního. Ale kdo a jak je naučil jinému útoku na člověka? A vůbec, po seznámení s životem poustevníků sibirské tajgy vzniká mnoho různých otázek, takových, které by mě dříve ani nenapadly. Anastázia odmítá měnit svůj poustevnický způsob života, ale počkat, když na ně myslím jako na poustevnici, tak u mě při slovech poustevník, poustevnice vznikají asociace s člověkem izolovaným od společnosti, od současného informačního systému, ale co máme ve skutečnosti? Po každé návštěvě jejího paloučku vydává malou knihu. Hodnotí ji různí lidé, staří i mladí, vědci i vůdci náboženských spolků. Vypadá to tak, že ne já přináším Anastázii informace z naší plně informované společnosti, ale ona mi poskytuje informace zajímavé pro společnost. Tak kdo pak je v tom případě skutečný poustevník? Nezamotali jsme se náhodou v pavučině hojnosti nebo spíš zdánlivé hojnosti informací a ve skutečnosti jsme se vzdálili nebo odpojili od pravého informačního pramene? Realita je neuvěřitelná. Zapadlý Anastázin pauk v tajze je jako informační centrum, jako kosmodrom do jiných úrovní bytí. Tak dopak jsem v tom případě já? My? Kdo je Anastázia? Ostatně, je to teď důležité? Hlavní je něco jiného. Její poslední vyjádření ohledně možné změny k lepšímu v životě každého člověka, státu a lidstva celkově prostřednictvím změny životních podmínek každého jednotlivce. Je to až neuvěřitelně jednoduché. Je třeba poskytnout člověku alespoň hektar půdy, pak Anastázia vypráví, co je třeba udělat na té půdě a pak neuvěřitelné. Taková jednoduchost. Člověkem vždy bude energie lásky. Budou milující se manželé. Budou šťastné děti. Zmizí mnohé nemoci. Zastaví se války a kataklizma. Člověk se přiblíží k Bohu. Fakticky navrhla vytvořit vedle velkých měst množství paloučků podobných jejímu. Přitom neodmítá nemožnosti naší civilizace, ať je negativní, pracuje také pro dobro, říká. A já jsem uvěřil jejímu projektu, uvěřil jsem tomu překrásnému, co přinese jeho realizace v našem životě. A mnohé z tohoto projektu se mi zdálo být srozumitelné, jenom je třeba ještě jednou všechno po pořádku prověřit, promyslet. Je třeba její projekt přizpůsobit každé krajině. Uchvátila mě Anastáziina myšlenka ohledně země a jejího obdělávání. Chtěl jsem se rychleji vrátit domů, podívat se, co o podobných osadách říkají vědci, zdali existuje ve světě něco podobného. Chtělo se mi nejprve detailně vyprojektovat novou osadu a potom se s ostatními zájemci zúčastnit společného díla. Samozřejmě ani já, ani nikdo jiný nemůže vzít na sebe veškerou zodpovědnost z projektování této překrásné osady budoucna. Je třeba jednat společně. Je třeba společně probrat informace a vyprojektovat svou vlastní osadu s ohledem na chyby ostatních.
Probudí se duša, posmatří kruhom, jak zapuštěn sad i cvětov net v něm. Probudí se duša, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Aurovilské touhy. První měsíce po návratu od Anastázie jsem intenzivně sbíral a studoval informace o ekologických osadách. Většina pramenů vyprávěla o podobných místech v zahraničí. Celkem jsem získal informace o 86 osadách z 19 států, takových jako byla Belgie, Kanada, Dánsko, Anglie, Francie, Německo, Indie a jiné. Avšak tyto informace mě zvlášť nepotěšily. V každém státě nebylo dostatečně silné velké hnutí, neexistovaly osady, jež by byly schopné podstatně ovlivnit sociální stav těchto států. Jedna z největších a nejznámějších osad se nacházela v Indii. Je to město Auroville. Právě o něm povím podrobněji. Auroville byl založen v roce 1968 manželkou zakladatele integrované jógy Sri Aurobinda Mirou Richard. Předpokládalo se, že na půdě přidělené indickou vládou nedaleko města Pondicherry, kde od 40. let působí Shiran Sri Aurobinda, centrum přívrženců integrované jógy, vznikne osada a vyroste město s 50 tisíci obyvateli. Auroville v překladu znamená město červánků nebo město úsvitu. Měl uskutečnit myšlenku sjednocení lidí spojených společným cílem, a to vytvářením harmonického materiálního světa, jež by nebyl v rozporu s duchovním světem. Ve své chartě Mira Richard říkala: Auroville je centrum duchovních a materiálních výzkumů připravujících živou realizaci skutečné lidské jednoty. Myšlenka založení města, v němž lidé budou žít v harmonii se světem přírody, harmonii ducha a lásky, byla schválena indickou vládou, osobně Indiou Gandhiovou, organizací UNESCO, získala finanční podporu indické vlády a řady sponzorů. Na slavnostním zahájení byli přítomni představitelé 121 zemí a 23 indických států. Tak začala výstavba překrásného města, touhy zřejmě většiny duchovních celého světa. Avšak po smrti Miry Richard v roce 1973 se Aurobindův žák Saprem ostře ohradil proti Aurovillu a označil ho čistě komerčním podnikem. Ashram Shri Aurobinda, jenž kontroloval větší část financí podniku, si dělal nárok na moc nad vším, co se odehrávalo ve městě, avšak osadníci se domnívali, že jejich komunita patří celému světu a že ashram by jim neměl poroučet. Začaly ostré spory mezi duchovními ashramu a duchovními Aurovillu, a to nejen v duchovní rovině, stále více přicházely do té materiální. V roce 1980 byla indická vláda nucena učinit rozhodnutí o vyvedení Aurovillu spod kontroly společenství Shri Aurobinda. V osadě se objevila stálá policejní stanice. Situace s Aurovillem způsobila také celkovou krizi hnutí učení Shri Aurobinda. Dnes v Aurovillu žije kolem 1200 obyvatel místo 50 tisíc a víc, jako to předpokládali jeho zakladatelé. Celkově oblast tvoří společně s místním obyvatelstvem 13 výsek, 30 tisíc lidí. Možná, že příčina neúspěchu aurovillské touhy spočívá v následujícím. Aurovillec, jenž má povolení na výstavbu domu, jej může postavit, ale z právního hlediska pozemek, na němž stojí dům, patří Aurovillu. Kupuje se za prostředky aurovillce, ale na jméno Aurovillu. Z toho vyplývá, že důvěra se prokazuje Aurovillu, ale k žádnému z jeho obyvatel plná důvěra není. Každý obyvatel je závislý, ale vždy na projektu pracovali lidé, kteří se považovali za vysoce duchovní. Zřejmě duchovnost má také svůj rub. Dnešní stav Aurovillu mě velice zarmoutil a sklíčil. Nepochyboval jsem o Anastázině projektu, avšak v hlavě se mi začaly rodit negativní myšlenky. Jestli se normální osada nevydařila v Indii, státě, jen se považuje téměř za vůdce v duchovním chápání lidského bytí, jestli se to nepodařilo při finanční podpoře ze strany indické vlády, organizace UNESCO, sponzorů z různých států, jak tedy může Anastázia předvídat všechna úskalí sama? No dobře, ať ne úplně sama, ať dokonce velký počet čtenářů, kteří sdílejí její názory, zkusí všechno propočítat, promyslet, předvídat. Vše společně se to také nemusí podařit, protože nikdo nemá zkušenosti. Kdyby aspoň někdo znal ten stěžejní kámen, na němž může být postaveno šťastné bytí každého jednotlivce a společenství celkově, šťastná společnost by již nejspíš někde existovala. Ale ona není. V žádném státě jsou pouze negativní zkušenosti. A kde máme hledat ty pozitivní? V Rusku, odpověděla Anastázia.
Probudí se duša, posmatří kruhom, jak zapuštěn sad, i cvětov nět v něm. Probudí se duša, posмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Zvěstovatelé nové civilizace. Zárodky nového, překrásného budoucna jsou v ruských zahrádkářích. Tato slova zazněla sama od sebe uvnitř mě. V tom okamžiku Anastázia nebyla poblíž. Hned jsem si vzpomněl, s jakým nadšením a radostí mluvila o ruských zahrádkářích ještě před 4 roky. Je toho názoru, že právě díky zahrádkářům v roce 1992 na Zemi nedošlo k planetární katastrofě. Tak se stalo, že právě v Rusku začalo toto úžasné hnutí, jež zahrnulo láskou část Země. Vzpomněl jsem si, jak o tom vyprávěla. A miliony párů lidských rukou se s láskou dotkly země. Na svých malinkých pozemcích se lidé laskavě dotýkali země právě svýma rukama, ne jinými stroji. A ona to cítila. Cítila dotyk každé ruky zvlášť. I když je velká, je velmi, velmi citlivá. A našla v sobě země sílu, aby to vydržela. Tehdy před 4 lety jsem nebral příliš vážně toto vyjádření, ale teď po seznámení se s pokusy lidí z různých zemí světa stvořit duchovně ekologické osady, jsem najednou pochopil. V Rusku se bez velkých provolání, výzev, reklamy a pompéznosti realizuje největší projekt významný pro celé lidstvo. Na pozadí množství ruských zahrádkářských spolků připadala informace z různých zemí světa o založení tamních ekologických osad jednoduše směšná. Posuďte sami, přede mnou leží množství článků a různých sbírek, kde se seriózně projednává problém, kolik lidí by mělo obývat ekologickou osadu. Maximálně se doporučuje 150 osob. Velká role se přesizuje řídícím orgánům ekologické osady, duchovním učitelům. A zahrádkářská družstva v Rusku existují již roky a čítají 300 rodin a více. Každý z nich vede 1 nebo 2 lidi, většinou důchodci. Mohli bychom předsedu ruského zahrádkářského družstva nazvat správcem? Spíš se podobá registračnímu orgánu nebo správci, jenž plní vůli většiny. Zahrádkářské hnutí v Rusku nemá centralizovaný řídící orgán, avšak mezi tím údaje hlavního statistického úřadu za rok 1997 uvádí následující. 14,7 milionů rodin vlastní ovocné a 7,6 milionů zelinářské zahrady. Jejich plocha činí 1 821 000 hektarů. Obyvatelstvo samostatně pěstuje 90% brambor, 77% ovocných plodin, 73% zeleniny. Zřejmě teoretici, kteří se léta zabývají projektem ekologických osad a ekologických vesnic, se pokusí namítnout, že zahrádkářské družstvo není ekologická osada. Na což hned odpovím. Nejde o název, jde o podstatu. Většina zahrádkářských družstev Ruska odpovídá principům ekologických osad. Co víc, bez hlučných prohlášení o duchovním růstu, o potřebě šetrného zacházení s přírodou, zahrádkaři svým způsobem života ukazují také svůj duchovní růst ne slovy, ale činy. Zasadili miliony stromů, to díky jejich úsilí na statisících hektarů, jež se považovali za pustou, neúrodnou a tak zvanou dumpingovou půdu, teď kvetou zahrady. Slyšíme, že v Rusku část obyvatelstva téměř hladoví. Stávkují jednou učitelé, po druhé horníci, politici se zabývají hledáním cest, které by vyvedly stát z krize. Za dobu perestrojky Rusko nejednou mělo na mále před velkým sociálním výbuchem, ale k němu nedošlo. A teď zkusme v duchu vymazat z nedávných minulých let našeho života těch 90% brambor, 77% ovoce a 73% zeleniny a na jejich místě si představme úroveň nervozity milionů lidí. Rozhodně to nebudeme muset udělat v případě, že z minulých let vyloučíme zahrádky, které uklidňují lidi. Tady ani není třeba být psychologem, abychom pochopili, jak se uklidňují zahrádkáři při kontaktu se svými záhonky. Takže co bychom dostali v létech 1992, 1994 nebo 1997, v kterémkoliv z nich mohlo dojít k obrovskému sociálnímu výbuchu, k čemu by přivedl planetu napěchovanou smrtonosnou zbraní, ale ke katastrofě nedošlo. Anastázia tvrdí, že planetární katastrofa v roce 1992 se nestala díky zahrádkářům Ruska. A teď, když jsem se seznámil s informací vysvětlující situaci, jí plně věřím. Teď není tak důležité, v které rozumné hlavě vedení našeho státu vzniklo rozhodnutí dát volnou cestu zahrádkářskému hnutí v Rusku, tehdy ještě Sovětskému svazu, nebo možná vyšší moci, vyšší než pozemská vláda, bylo libo zavést něco podobného přímo v Rusku. Teď je důležité něco úplně jiného. Ono existuje a je naprosto jasným důkazem toho, že existuje možnost dosáhnout stability lidského společenství, možná té stability, o kterou po tisíciletí usilovali mnohé národy na různých kontinentech a nemohli ji dosáhnout. Anastázia říká, že zahrádkářské hnutí v Rusku představuje velkou převratnou etapu ve vývoji lidského společenství. Zahrádkáři jsou zvěstovatelé něčeho překrásného, jež jde za nimi, má na mysli jí vyličený projekt budoucích osad. A u mě samotného vzniklo přání žít v jedné z takových osad, ve skvétajícím státě, a aby se tento stát jmenoval Rusko. Thank you.
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.